Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզար շավի երկրորդ օրը Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր ծիրանին Մալաթիա տոնավաճառում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ելք դաշինքը ավանում է հանդիպում երևանցիների հետ։ Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամները որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու առանց մեծամասնության գումարված ավականու նիստերն ու ընդունված որոշումները։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը խորհուրդ է տալիս կենտրոնանալ առևտրատնտեսական համագործակցության վրա, խուսափելով մեկնաբանել Մինսկի և Երևանի հարաբերություններում իհայտի եկած խնդիրները։ Բնապահպանության նախարարությունը տուգանեց Գոշ լճի տարածքում աշխատանքներ իրականացնող մասնավոր ընկերությանը, որն ըստ բնապահպանների վնաս է հասցրել լճին։ Այս այլ թեմաների մասին առաջիկա րոպեներին, մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Վայոմինգը դարձավ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած ամերիկյան 45-րդ նահանգը, հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի արևմտյան տարածաշրջանի գրասենյակը, թե հայոց և թե հրեական ցեղասպանությունների վայրագությունները աներևակայելի էին, ասել է Վայոմինգի նահանգապետ Մեթյու Միդը Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբին ուղղված նամակում, դրանով իսկ ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը և այն հավասարեցնելով հրեաների ողջակի զմանը։ Կարևոր է, որպեսզի բոլորը հասկանան, պատմության կրկնությունն անթույլատրելի է, հավելել է նահանգապետը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան Պաշտոնյանով առանցքային դեր է խաղացել Իրանի հետ միջուկային համաձայն ագրի կնքման գործում, զրկվել է Պաշտոնից և նշանակվել ավելի ցածր աշխատանքի այն բանից հետո, երբ պահպանողական լրատվամիջոցները կասկածի տակ են դրել նրա նվիրվածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Այս վերանշանակումը մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Սահար Նովրուզադեն փայլուն հեղինակություն ունի և մեջբերում ենք, ակնկալում ենք, որ նա կշարունակի իր արժեքավոր աշխատանքը, առաջ մղելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խնդիրները։ Միացյալ Նահանգները չի չեղարկի Ռոսնեֆտի դեմ պաշտամիջոցները հանուն Էքսոն Մոբայլ ընկերության, որը պլանավորում է ռուսական ընկերության հետ համատեղ Սև ծովում նախագծեր իրականացնել, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչին։ Wall Street Journal-ը ավելի վաղ հայտնել էր, թե Էքսոն Մոբայլը փորձում է ասնել Ռոսնեֆտի դեմ պաշտամիջոցների չեղարկմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավորների հետ սերտ առնչություններ ունեցող նավթային այդ ընկերությունը, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների կողմից պաշտամիջոցների է ենթարկվել Ղրիմի բռնակցմանը և Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին աջակցելու համար։ Ամերիկացի զինվորականները հայտնել են Իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադի մերձավոր զինակցի սպանության մասին։ Ամերիկյան զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության տվյալներով Աբդուռահմոն Ուզբեկին, ով ենթադրյալ ծագումով Ուզբեկստանից է, սպանվել է ապրիլի 6-ին Մայադին քաղաքի գաղտնի գործողությունների ժամանակ։ Ամերիկյան կողմը տվյալներ ունի, որ նա առնչություն ունի Ստամբուլի գիշերային ակումբում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ, որի հետևանքով սպանվել է 39 մարդ։ Ռուսական զորքերի տեղաշարժերը Հյուսիսային Կորեայի սահմանի մոտ նախապես պլանավորված զորավարժությունների մաս են կազմում և կապ չունեն կորեական թերակղզում լարվածության աճի հետ, ապրիլի 21-ին հայտարարել է Ռուսաստանի արևելյան ռազմական օկրուգի խոսնակ Ալեքսանդր Գորդեևը։ ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել էր մեկնաբանել զորավարժությունների մասին մամուլի հրապարակումները և տեսանյութերը, որոնցում երևում են Հյուսիսային Կորեային սահմանակից Պրիմորիայի երկրամաս տեղափոխվող բազմաթիվ տանկեր և հրթիռային համակարգեր։ Այսքանը օրվա լուրերից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզար շավի երկրորդ օրն է, ընտրապայքար մտած Զարուհի Փոստանջանը, Նիկոլ Փաշինյանը և Տարո Մարգարյանը շարունակում են երևանցիներին համոզել, որ հենց իրենք է մայրաքաղաքի ղեկավարի լավագույն թեկնածուն և հենց իրենց թիմն է ի վիճակի լուծել Երևանի խնդիրները, տրանսպորտից մինչև կանաչապատ տարածքներ։ Այսօրվա քարոզար շավին հետևել է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը։
Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը այսօր Մալացիայի մրգերի շուկայում ծիրան էր փնտրում։
Լավ, ճանապարհացեք, նոր շարունակ։
Չէ, ծիրան չկար դեռ։
Ծիրանի ապարդյուն փնտրտուքից հետո երկիր ծիրանի առաջնորդը որոշեց ծիրանի ծառ գնել։
Ծիրան ծառերին չարժի դեռ։
Չէ, չէ, ծաղի չգիտեմ,
չի ասել։ Հա, չեք ծախում։ Կաշկանդվում է։ Հարցնենք ինչ արժ։ Որ մեր հողը արմատը ները լավ պահի, ամպահի։
Երևանի քաղաքապետի միակ կին թեկնածու Փոստանջյանը այսօր ավականու թեկնածուների հետ քարոշչություններ անցկացնում Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցության նշանով շապիկներով էին շրջում։
Շատ հին պատմություն ունի այս նշանը եւ նաեւ նկարված է մեր ժայռապատկերների ներն են այսպիսի նկարներով։ Ինքը տարբեր պետնաբանություններ ունի, բայց երկիր նաև մոլորակն է։
Փոստանջյանը եւ նրա համակիրները մարդկանց բացատրում էին, որ երկիր ծիրանին նոր կուսակցություն է, պաշտպանելու են քաղաքացիների շահերը։ Շատերն էլ կուսակցության անվանումն էին շփոթում։
Երկիր ծիրանի, երկիր ծիրանի։
Ինչա ծիրան վերել եք ուտել։
Ավարտար են։ Ավի քաշորսին ուտենք իրար։
Ուտենք աղբերը, շարը տան։
Ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը ասաց, որ շախ ու մատ են անելու իշխանություններին, գրավելու են քաղաքապետարանը եւ սկսելու են համակարգային փոփոխություններ իրականացնել։
Ազատագրելու քաղաքապետարանը կոռուպցիայից, կեղտից, ապօրինություններից եւ անարդարությունից։
Եվ եթե դառնա քաղաքապետ, հա առաջինը ինչ կանեք։
Առաջինը դա պետք է լինի քաղաքապետարանի մաքրումը ապօրինություններից, կոռուպցիայից, անարդարությունից եւ կեղտից։
Հերիք չէ դիանը, որ արդեն։
Դրանով եթե մենք սկսենք, մնացածը կարծում եմ արդեն ինքն իրենով արդեն հունի մեջ կընկնի։
Փոստանջյանի համար Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը քաղաքական պայքար է, իսկ ովքեր հակառակն են պնդում, ժողովրդին մոլորեցնում են։
Մենք ճունենք այդպիսի ավանդույթ, որ ընտրանք իրապես քաղաքապետ, այն էլ մայրաքաղաքի քաղաքապետ, եւ այս ավանդույթը դեռ նոր պետք է մենք ներդնենք, եւ այս ավանդույթի ներքո մենք պետք է գործենք։
Քաղաքապետի մյուս ընդդիմադիր թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկին տանիքներում էր։ Ավան վարչական շրջանում Ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դրական փոփոխությունների սայլը մի փոքր շարժվել է, եւ հիմա քաղաքապետի ընտրություններով մարդիկ կարող են ավելի շատ նպաստել փոփոխություններին։
Մայիսի 14-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ առանց որևէ կասկածի նշույլի Ելքդաշինքի սկզբունքայնության, ազնվության ու արդարության նկատմամբ ձեր ձայնը տվեք Ելքդաշինքին եւ ամենակարևորը չուսահատվեք սիրելի հայրենակիցներ, որովհետեւ Ելքդաշինք այսօր եկել է ձեր բակ եւ բարձր ու ինքնավստահ ասում է Երևան ջան,
Ելքդա։
Փաշինյանի հետ տանիքում էին նաեւ ավականու մյուս թեկնածուները։ Ցուցակի երկրորդ համար Արայիկ Հարությունյանը կոչ արեց հավատալ, որ ընտրություններին մասնակցելով փոփոխությունների հնարավոր է հասնել։
Մենք եկել ենք կոչ անելու, որպեսզի դուք միանաք այն 122,065 հոգուն, ովքեր ապրիլի 2-ին հավատացին իրենց քվեի ուժին եւ ընտրեցին փոփոխությունները, ընտրեցին Ելքդաշինքին։ Դրա համար մայիսի 14-ին գլուխներդ բարձր, դուխներդ տեղը, գնացեք ընտրատեղամասեր, վերցրեք քվեաթերթիկը եւ ընտրեք Ելքդաշինքը համար 1։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որի ավականու ընդդիմադիր անդամները, որոնք արդեն 6 ամիս բոյկոտում են նիստերը, որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան ու վիճարկել, արդյոք քաղաքապետը ճիշտ է վարվել, երբ առանց մեծամասնության 2 նիստ է գումարել եւ քաղաքի համար կենսական նշանակության հարցերի մասին որոշումներ ընդունել ավականու իրաջակից անդամների հետ։ Վանաձորի ավականին հիշեցնենք 33 անդամ ունի եւ Տիմ Օրենքի համաձայն ավականու որոշումները իրավազոր են, եթե նիստի մասնակցել է անդամների նվազն կեսից ավելին։ Միջդեռ օրինակ մարտի 31-ին կայացած ավականու նիստին 15 հոգի էր մասնակցել։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կդիմի սահմանադրական դատարան վիճարկելու Վանաձորի ավականու մեծամասնության բացակայությամբ կայացած նիստերի օրինականությունը։ Ավականիում 10 մանդատ ունեցող Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որը շուրջ 6 ամիս բոյկոտել է ավականու նիստերը, անօրինական է համարում մարտի 31-ին եւ ապրիլի 18-ին տեղի ունեցած նիստերը եւ դրանց ընթացքում ընդունված որոշումները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը նշում է, թե քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն օգտվում է ընդդիմության բացակայությունից եւ իր աջակիցներ ընկերների հետ կարևորագույն հարցերի մասին որոշումներ ընդունում առանց լուրջ քննարկումների։ Մասնավորապես գրեթե 6 ամսվա չկայացող նիստերից հետո խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը մարտի 31-ին կայացած նիստում ընդունվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակն ու դրույքաչափերը։ Եթե նախորդ տարիներին քաղաքապետարան ունեցել է 161 աշխատող, ապա այս տարի աշխատակազմը 17-ով ավելացել է։ Քրիս Մարուկյանն ասում է.
Մենք պետք է հասկանանք, ինչու է բյուջեից ծնվում 178 մարդ եւ ինչ ծառայություններ են նրանք իրականացնում, որովհետեւ խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ որ ձևավորվել էր թիմը, այդ ժամանակ մեր քաղաքապետարանում աշխատում էին ընդամենը 61 մարդ։ Այդ 61 մարդը սպասարկում էր, կոպիտ ասած, այն ժամանակ Վանաձորի բնակչությունը կազմում էր մոտ 120 եւ 130-150 հազար մարդ։ Հիմա Վանաձորի բնակչությունը դարձել է 65,000 կամ 70,000 մարդ, բայց նրանց սպասարկում են իբր թե 161 կամ 178 մարդ։ Դա որևէ կերպ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այսինքն մենք նախկին տարիներին էլի հանրապետականի իշխանության օրոգործ ենք ունեցել մարդկանց գործի տեղավորելու լավություն անելու հետ, և գիտենք այնտեղ կան բաժիններ, որոնք շատ անարդյունավետ են աշխատում, քանի որ մի գործընթացը բաժանած է առնվազն մի 6, 7, 10 մասի, որպեսզի յուրաքանչյուր ինչ-որ մի մասնանի այդ պրոցեսի և ստանա աշխատավարձ քաղաքի բյուջեի հաշվին։
Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կառավարման օպտիմալացում խոստացած հանրապետական քաղաքապետ Մամիկ Կոնասլյանը հակադարձում է.
Հիմա սեղմում ենք, հիմա մենք միայն քաղաքապետարանի աշխատակազմը չի մեր աշխատողների քանակը, մենք ունենք եւս 1200 մոտ աշխատողներ տարբեր հողակերում ու կազմակերպությունները, հիմա մենք աշխատում ենք հողակերի հաստիկացուցակների վրա եւ դուք մոտ ապագայում կտեսնեք կրճատումների որակը եւ դրանց տնտեսական արդյունավետությունը քաղաքի բյուջեի վրա։
Մարուկյանն առաջ է քաշում ըստ իրենց ապօրինի որոշումների այլ օրինակներ եւս։ Մասնավորապես ասում է, որ Մամիկ Կոնասլանյանը ավականու փոքրամասնությանն է ներկայացրել քաղաքապետի տեղակալի իր տեխնացուին եւ ավականու ներկա անդամները հաստատել են այն։ Մարուկյանը մեջբերում է օրենքի համապատասխան պահանջն, ըստ որի համայնքի ղեկավարի տեղակալներին նշանակում է ավականին ձայների մեծամասնությամբ։ Օրենքը նաեւ համայնքի ղեկավարին թույլ է տալիս նշանակել տեղակալի իր տեխնացուին, եթե ավականին 2 անգամ չի հաստատում այն։
2 անգամ, երբ որ նիստ չի գումարվել եւ ընդհանրապես 6 ամիսների ընթացքում նիստ չի գումարվել, այդ նիստերի չգումարումը ինքը ոնց որ նույնացրել է ավականու կողմից քննարկելու եւ չհաստատելու հետ։ Ու դրանով հիմնավորում է այն, որ այ ես 2 անգամ ներկայացրել եմ, չի հաստատվել եւ ես հիմա իրավունք ունեմ նշանակելու առաջին տեղակալ։ Այն դեպքում, երբ որ չկար հաստիկացուցակ, չկար բյուջեով սահմանված գումար այդ հաստիկի համար, այսինքն էլի գործ ունենք ինքնիրավչության հետ եւ կամայական մեկնաբանության հետ օրենքի, երբ որ մարդուն նշանակում են առանց դրա համար հաստիկ ունենալու եւ առանց դրա համար բյուջեում գումար ունենալու նախատեսված։
Քաղաքապետն ընդդիմության այս պնդումը եւս անհիմն է համարում։
Մենք պարզաբանումներ ունենք ստացած, մենք ես նաև իրավաբան եմ, իրավաբանական խորհրդատվություններ ունեմ արած, որ եթե նիստեր չեն կայանում, կարելի է դա դիտել, մանավանդ որ այդ հարցը մտածել է եղել օրակարգի մեջ, կարելի է դա դիտել, որ չի քվեարկվել օրակարգի։
Լուսավոր Հայաստանն այժմ պատրաստում է սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք դիմումը։ Քրիս Մարուկյանն ասում է, պատրաստ լինելուն պես իրենց պահանջներին միանալու հարցը կքննարկեն Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական վերացնուն խմբակցությունների անդամների հետ, ովքեր ևս բոյկոտում են ավականու նիստերը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերին կայացած ավականու ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմած հանրապետական և դաշնակցություն կուսակցությունները չկարողացան մեծամասնություն ունենալ Վանաձորի ավականու կազմում, մինչդեռ փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրելիս ընդդիմադիր ճակատ կազմած 3 խմբակցությունների 18 անդամներից 4-ը հանրապետականի տեխնացուի օկտին քվեարկեցին, դա իրարանցում առաջացրեց խմբակցությունների մեջ, բայց այդպես էլ չպարզվեց, ովքեր են իրենց խմբակցություններից գաղտնի ընտրել մրցակից կուսակցության տեխնացուին։ Դրանից հետո Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական վերածնունդը իշխանական խմբակցությունից պահանջեցին թվարկել այն 19 մանդատների հետևում կանգնած անձանց, որոնց շնորհիվ Մամիկ Կոնասլանյանը դարձավ քաղաքապետ, պահանջը չկատարվեց և ընդդիմությունը որոշեց բոյկոտել նիստերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանն ու Բելարուսը որոշել են խորացնել համագործակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, այս մասին հայտնի է դարձել այսօր Հայաստանում եւ Բելարուսի դեսպանի եւ գյուղնախարարի հանդիպման արդյունքներով։ Դեսպանի Գոր Նազարուկը թերևս հաճույքով պատմել իր երկրի տրակտոր արտադրության ոլորտի ձեռքբերումներից, բելարուսական կարտոֆիլի անզուգական սերմնացումների մասին, սակայն նա ստիպված եղավ պատասխանել ապրիլյան Քարոլյա պատերազմից հետո ակնհայտ փոխված պաշտոնական Մինսկի պահվածքից, Դաշնակից Երևանի հետ հակամարտող Բաքվի հետ մերձեցումից մինչև Լապշինի արտահանձնում հապկում Երևանի դեմ արշներ։ Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժը։
Երևանում Բելարուսի դեսպանի խոսքով հապկ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունը հնարավոր է դարձել միայն Դաշինքի անդամ բոլոր երկրների համաձայնությամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Իգոր Նազարուկին հիշեցրեցինք վերջին շրջանում հայ-բելարուսական հարաբերություններում մի հայտ եկած խնդիրները՝ Մինսկի ու Բաքվի աննախադեպ ջերմացած հարաբերությունները, Լապշինի գործը և որ անցած տարվա դեկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում նախագահ Լուկաշենկոյի բացակայություններ, այն խոչընդոտը, որ թույլ չտվեց Հայաստանի ներկայացուցչին ընտրվել Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։
Все проблемы от незнания.
Բոլոր խնդիրների պատճառը չիմացությունն է։ Եթե դուք ընկղմված չեք ինչ-որ հարցերում, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ վատ է։ Ես կասեի ճիշտ հակառակը, մենք լավ առևտրաշրջանառություն ունենք, առկա է լավ ակտիվ համագործակցություն մի շարք ծրագրերի մասով։ Ես իհարկե չեմ իդեալականացնում եւ Մինսկում ձեր դեսպանատունը եւ Երևանում մեր դեսպանատունը այն նպատակով են, որ տարբեր նախագծերը ոչ թե հետ գնան, այլ առաջ, եւ ամենակարևորը, մենք չենք բավարարվում ձեռքբերվածով եւ այժմ պատրաստվում ենք առևտրատնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Համագործակցում են մեր գիտատեխնիկական շրջանակները։ Դուք անզգուշություն ունեցաք խոսել ինչ-որ հարցերի մասին, իսկ ես ձեզ կհիշեցնեմ, որ օրինակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում այս կամ այն երկրի ներկայացուցչի ընտրությունը կոնսենսուսի արդյունք է եւ ոչ թե այդ ընտրությունը կայացել է ձայների մեծամասնությամբ։ Ուստի մի խտացրեք գույները։
Является результатом консенсуса, а не большинства. Поэтому не сгущайте краски.
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Բիշկեկում կայացած ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի արդյունքներով Հայաստանի ներկայացուցիչը վերջապես շուրջ 1.5 տարվա անհաջող փորձերից հետո ընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղար եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը մայիսի 2-ից Մոսկվայում կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը։ Դեռ 2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան, ով անցած տարվա հունվարի 1-ից պետք է թողներ պաշտոնը եւ կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կարգով պետք է անցներ Հայաստանին։ Սակայն 2015-ի դեկտեմբերին անակնկալ որոշում կայացվեց։ Բորդյուժը լիազորությունները երկարաձգել եւս 1 տարով։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա օկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նաև անցած տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Փոխարենը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները այս հունվարի 1-ից փոխանցվեցին Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին անորոշ ժամանակահատվածով։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպմանը փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը անկեղծացավ, այն որ ՀԱՊԿ Սանկտ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար, պատճառը Բելարուսի նախագահի բացակայությունն էր։
Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Այս ամենի ֆոնին անցած տարին առանձնացավ Բելարուս-Ադրբեջանական հարաբերությունների աննախադեպ ջերմացմամբ։ 2016-ի նոյեմբերի վերջին Բաքվում Իլհամ Ալիևը Բելարուսն արդեն 22 տարի նախագահող Լուկաշենկոին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչին ի պատասխան Հայաստանի Դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Այս պարգևատրումից ընդամենը 2 շաբաթ անց Մինսկում Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով ձերբակալվեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինով, 2011-ի ապրիլին եւ 2012-ի հոկտեմբերին այցելել էր Արցախ եւ ում Բաքվում մեղադրում են Ադրբեջանի սահմանը ապօրինաբար խախտելու մեջ։ Չնայած Հայաստանի գործադրած ջանքերին, այս փետրվարին Լապշինը արտահանձնվեց Ադրբեջան եւ ցայսօր Բաքվի բանտերից մեկում է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն որակեց տեղի ունեցած է։
Դա հայտարարություն է, բայց որոշ դեպքերում այդ հայտարարությունը որոշների ինքնության բնորոշիչ մաս է արդեն կազմում։
Այսօր Բելարուսի դեսպանին հարցրեցինք. Լուկաշենկոյի այցը Բաքու եւ Լապշինի գործը ինչ ազդեցություն թողեցին հայ-բելարուսական հարաբերությունների վրա։
Я вам сказал, что вы мало знаете в тех или иных вопросах. Вот вы продолжаете настойчиво про
Ասացի ձեզ, որ դուք քիչ բան գիտեք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, համառորեն շարունակում եք հարցեր տալ մի մարդու մասին, ով որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ։ Նա մի շարք երկրների քաղաքացի է։ Հայաստանի քաղաքացիություն չունի, ուստի չեմ կարող քննարկել 7.5 միլիարդ մարդկանցից մեկին եւ նման ուշադրություն հատկացնել նրան։
Одного из 7.5 миллиард населения, да, и такое внимание ему уделять.
Назарука Алевас չցանկացավ խոսել. Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական խնդիրների մասին բնապահպանների հերթական մտահոգության առարկան Դիլիջանի ազգային պարկին պատկանող Գոշ լիճն է։ Լճի տարածքում ըստ ակտիվիստների ծանր տեխնիկա է աշխատել, ինչի հետևանքով խախտվել է հատուկ պահպանության առարկա հանդիսացող լճի էկոհամակարգը։ Լճի փրկության համար պայքարող խումբը, որը համոզված է, թե բնության հաշվին հերթական բիզնես նախագիծն է իրականացվում, այսօր հանդիպել է բնապահպանության նախարարի հետ։ Հանդիպանը հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Բնությանը վնասող որևէ բիզնես ծրագիր չի իրականացվի, այսօր հայտարարեց բնապահպանության նախարարը Գոշ լճի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, ծառայողական քննության ընթացքում պարզվել է, որ շինարարական տեխնիկան տարածքում աշխատել է առանց փորձաքննության եզրակացության։ Անտառապահին նկատողություն է տրվել տարածքը վարձակալած վենդոր ընկերությունն էլ 100,000 դրամի վարչական պատասխանատվության կենթարկվի։ Արշավականները հարցրեցին, ինչու ընկերության հետ մանագիրը միանգամից չի խզվում։
Ավելի էական խախտում, քան առերևույթ քրեական հանցագործության հանձնանիշները, ինձ թվում է, չի կարող լինել, այսինքն օրենքը թույլ է տալիս այդ հնարավորությունը, որպեսզի դատական կարգով վիճարկվեն պայմանագրին լուծարկում։ Բայց մեկ որ ցանկություն չկա, այսինքն քեզի հայցողական դրսևորումը, թե պայմանագիրը լուծարկի, թե ոչ։
Առերևույթ հանցագործություն ձևակերպում ախր ոնց կարելի էլի սենց հեշտությամբ հայտարարել տենց բաներ։ Մենք մի քիչ սկսել ենք հեշտ սովորել հանցագործություն, քրեական գործողություն, արտահայտություններին միանգամից հայտարարում ենք դրա մասին։ Ես ասեցի, հիմա գնում են դե գնահատման աշխատանքն է։ Քանի դեռ չկա ամեն մի գործողություն խո քրեական չի։
Հարցվիկ Մինասյանի խոսքով վարձակալը պարզաբանել է, թե պարզապես ցանկացել է մաքրել տիղմը, չիմանալով, թե բնությանը վնաս է հասցվում։ Արշավականներից մեկը նկատեց, տպավորություն է, թե բնությունը նախ եւ առաջ նախարարությունից պետք է պաշտպանել։
Ձեր կանխակալ մոտեցումը առ այն, որ չեք վստահում, եւ ձեր հայտարարությունը, որ փաստորեն ստիպված եք հիմա բնությունը պաշտպանել նախարարությունից, ինձ սկսում է մտահոգել։ Ինչու, որովհետև դուք եթե մեր գործողություններում այս պահին տեսնում եք ոչ համաչափ վարկագից, խնդրում եմ ասեք դրա մասին։ Դուք հիմա ասում եք պայմանագիրը լուծեք։
Բայց տեսնում եմ, պարոն ախա։
Չեք տեսնում։
Ոչ, ես չգիտեմ ինչա կատարվում այդ հարցը։ Ես չգիտեմ արվում է, չի արվում,
կարող է արվում։ Չէ, բայց ես ասեցի ինչ ենք անում եւ ինչ ենք պատրաստվում նաեւ անել։
Բնապահպաններն ու արշավականները նախորդ շաբաթ Դիլիջան ազգային պարկին պատկանող լճի տարածքում նկարահանումներ էին իրականացրել։ Նրանք այսօր նախարարին լուսանկարներ ցույց տվեցին ու պնդեցին, վենդոր ընկերությունը ոչ միայն լճից տիղմ է հանել, այլև տեղում ծառահատում է իրականացրել։ Նախարարը տրամադրված տեղեկության համար շնորհակալություն հայտնեց ու նշեց, թե իրենք տեղում դեռ աշխատում են։ Հարցվիկ Մինասյանն ի դեպ հանդիպման ընթացքում քաղաքացիներից մեկին, Տիգրան Շահբազյանին, շնորհակալագիր հանձնեց Տավուշի մարզում անտառահատման դեպքեր բացահայտելու համար։
Շնորհակալագիր եք տալիս, բայց ու ճիշտ ասեմ, անկեղծ մնում եմ, ես ինձ ոչ կարգամ ոչ սառը, քանի որ ես շատ դժգոհ եմ ստորտից։ Որովհետև ես գնացին դտոս փչոցի երկին։
Որտեղ, ներողություն։
Իջևանը։ Ոստիկանությունից բռնած մինչև այն վերջի 18 տարեկան մի հատ երեխան վերել։
Պարոն Շահբազյան, մենք խոսում ենք հիմա խոսում ենք մեր վերահսկողության բնապահպանության նախարարության համակարգի մասին։
Հա, բայց
եթե այլ
անտառապահից, անտառապետից բռնած չեն պատժվում, 18 տարեկան իրավիճակը վերցնի, հետո որ հովանավորն է կմուծի այդ փողը, ու նորից կշարունակեն։
Ես ձեզ խոստանում եմ, որ
ձեզ նշված փաստով իրարետ հետևողականն է։
Նախարարը քաղաքացիներին հորդորեց թերահավատ չլինել ու խոստացավ, ոլորտում համակարգային փոփոխություններ են նախատեսում։ Արշավականներն ու Արծվիկ Մինասյանը որոշեցին համատեղ խորուրդ ձևավորել ու հանդիպումները մշտական դարձնել։
Ինձ կպաշտպանեն, ոլորտում բայց դուք պետք է
խորհրդի առաջին նիստը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, Հայաստանում առաջին անգամ կցուցադրվեն ժամանակակից արվեստի հեղինակավոր գործիչների ստեղծագործություններ, այդ թվում բրազիլիայի մոդեռնիստ Գասպար Գասպարյանի աշխատանքները։ Ցուցադրությունը կազմակերպել է ստանդարտ ժամանակակից արվեստի առաջին փառատոնի շրջանակներում, մասնակիցները Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Ստանդարտ, այսպես է կոչվում առաջին հայկական տրիենալեն, 3 տարին մեկ անցկացվելիք ժամանակակից արվեստի ոլորտը ներկայացնող ցուցադրությունը, որը կազմակերպել է արվեստների հայկական խորհուրդը իր գործընկերների Արվեստ Հայաստան հիմնադրամի Արվեստը հանուն աշխարհի կազմակերպության հետ միասին մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ստանդարտ 2017 ժամանակակից արվեստի առաջին տրիենալեն Հայաստանում կանցկացվի Լեռան անալոգը խորագրի ներքո։ Այսօր Ստանդարտ 2017 տրիենալեի կազմակերպիչները հրավիրած ասուլիսին տեղեկացրեցին, որ տրիենալեի բացումը կկանա 3 ամիս անց, հուլիսի 21-ին, այն կտևի մինչև դեկտեմբեր։ Հայաստանում առաջին անգամ կցուցադրվի ժամանակակից արվեստի ոլորտում մեծ հեղինակություն և ճանաչում ունեցող անձանց ստեղծագործությունները, այդ թվում և մեր հայրենակից բրազիլահայ մոդեռնիստ լուսանկարիչ Գասպար Գասպարյանի աշխատանքները, որոնք կներկայացվեն հենց հուլիսի 21-ից Երևանում Կալենցի թանգարանում, համադրող Ռուբեն Արևշատյան։ Դες Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի նախկին շենքում էլ կներկայացվի Միացյալ Նահանգներում մեծ ճանաչում ունեցող արվեստագետներ Իլիա և Էմիլիա Կաբակովների Մոցարտի երաժշտությունը լսելով խնձոր ձեռք բերելու 20 տարբերակ ինստալացիան, համադրող Ադելինա Ջուբերյան ֆոն Հյուրստենբերգ։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջին հայկական տրիենալեն կանցկացվի ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլ նաև մարզերի մշակութային կենտրոններում՝ Բյուրականում, Գյումրիում, Սևանում եւ այլուր, որտեղ որպես հարթակներ կծառայեն ոչ միայն թանգարանները, այլև պատմամշակութային հուշարձանները։ Առաջին հայկական տրիենալեի գլխավոր համադրողն է Վենետիկի 56-րդ բիենալեի ոսկե առյուծի արժանացած Հայաստանի ազգային տաղավարի համադրող Ադելինա Ջուբերյան ֆոն Հյուրստենբերգը։ Ինչպես այսօր հավիրած ասուլիսին նշում էր առաջին հայկական տրիենալեի կազմակերպիչ արվեստների հայկական խորհրդի տնօրեն Մարնե Հարոյանը,
պատահական չի, որ մեր առաջին տրիենալեի համադրողը հրավիրվել Ադելինա Ջուբերյանը, որովհետև հիմնական ցնցիրն էր, որ այ Վենետիկի հաջողությունը, որ մենք ունեցավ հայ ժամանակակից արվեստը, մեծ հետաքրքրություն եղավ հայ ժամանակակից արվեստի նկատմամբ, եւ պետք էր այդ հաջողությունը զարգացնել, եւ հենց այդ նպատակով որոշվեց, որ Հայաստանը եւս ունենա մի միջազգային հարթակ։
Դեսք մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ,
Հայաստանում ժամանակակից արվեստի տրիենալը կազմակերպելը նշանակում է Հայաստանը ճանաչելի դարձնել աշխարհին ժամանակակից արվեստում, Հայաստանի արվեստագետներին ճանաչելի դարձնել եւ ամենակարևորը Հայաստանը դարձնել համաշխարհային հարթության մեջ մի հարթակ, որտեղ կարող են աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած արվեստագետները շփվել, ներկայացնել իրենց արվեստը եւ Հայաստանի արվեստագետներին նաեւ ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։
Վերջում նշենք, որ ստանդարտ ժամանակակից արվեստի տրիենալեի անվանումը գալիս է 1924 թվականին Եղիշե Չարենցի, ճարտարապետներ Կարո Հալաբյանի, Միքայել Մազմանյանի Մոսկվայում հրատարակած ստանդարտ ամսագրից, որը լինելով հայ իրականության մեջ առաջին ավանգարդ ամսագիրը, մատնանշում է Հայաստանի հարուստ մշակութային և պատմական կոնտեքստը և կապը ավանգարդ արվեստի հայկական ակունքների հետ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մենք ռադիոէթերը կշարունակենք ժամը 19:00-ին, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ծրագրով։ Առայժմ